Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Zo'r TV Gulnoraga muhabbat izhor etgan shou-biznes vakillarini ko'ngilochar ko'rsatuvlardan chetlatdi. Marhamatda obod mahalla qurish uchun uyi buzilganlar vayronalar orasida yashamoqda.
Buzdirdi, bu gap 2.5 oy bo'ldi, yeri ham yo'q, puli ham yo'q.
Andijonlik fermerlar uydan 50 km uzoqlikdan uy sotib olishga majburlanyapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Bugun xabarlar bilan men Umidbek. Samara viloyatida joylashgan Koshlevskiy Pasad korxonasida ishlaydigan 68 nafar o'zbekistonlik noma'lum moddadan zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsulxonasi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Korxona rahbariyati bergan ma'lumotga ko'ra, zaharlangan muhojirlarning barchasi Rossiyada qonuniy ravishda ishlaydi va mehnat shartnomasiga ega. Ish beruvchi bosh konsulxonaga O'zbekiston fuqarolarini davolash bilan bog'liq barcha moliyaviy xarajatlar korxona hisobidan qoplanishini ma'lum qilgan. Aytilishicha, bu yerga qishloq xo'jalik ishlari bilan shug'ullanish uchun kelgan o'zbekistonliklar o'zlariga ajratilgan uyda yashab, ovqatlarini ham o'zlari pishirganlar. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi Termiz shahrida harakatlanayotgan yo'nalishni taksilar faoliyatini cheklash bo'yicha Termiz shahar hokimining qarori yuzasidan olib borilgan o'rganish ishlarini yakunladi va ushbu holat bo'yicha tegishli ish qo'zg'atdi. Bu haqda tilga olingan qo'mita o'zining Telegram kanalida xabar qildi. Termiz shahrida Damas avtomashinalar bilan yo'lovchi tashish taqiqlanishi ortidan ishsiz qolgan yuzlab haydovchi 2 iyul kuni Surxondaryo viloyati hokimligi oldida norozilikka to'plangani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Termiz adliya bo'limi 3 iyul kuni shahar hokimining shaharda Damaslarga yo'lovchi tashishni taqiqlagan qarorini bekor qilish bo'yicha taqdimnoma kiritgan. Gruziya poytaxti Tbilisida o'tgan oyda parlament binosini ishg'ol qilishga uringanlikda gumon qilinib, yana 3 shaxs qo'lga olindi. Ayni paytda tergovchilar Ichki ishlar vaziri Georgiy Gaxariyani 17 iyul kuni so'roqqa chaqirdi. Gruziya prokuraturasi 20-21 iyun kuni bo'lib o'tgan namoyishlarda huquq-tartibot organlari ortiqcha kuch ishlatgani haqidagi ayblovlarni ko'rib chiqmoqda. 18 iyul kuni so'roq qilingan Gaxariya so'roq tafsilotlarini ochiqlamadi. Ammo boshqa har qanday savolga javob berishga tayyor ekanligini bildirdi. Bugunga qadar namoyishlar davomida ortiqcha kuch ishlatgani uchun 2 politsiya xodimi qo'lga olindi. 10 nafar politsiyachi hamda Ichki ishlar vazirligining maxsus vazifalar bo'limi yetakchisi tergov yakuniga qadar xizmat faoliyatidan chetlatildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlari aholisiga Rossiya grajdanligini berishning osonlashtirilgan tartibini joriy etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Joriy yilning 21 aprelida Putin Donetsk va Lugansk viloyatlarining faqat muayyan hududlarida, ya'ni Rossiya paras ayirmachilar boshqaruvida bo'lgan qismlarida istiqomat qiluvchilarga Rossiya grajdanligini berishning osonlashtirilgan tartibini joriy etish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Putinning bu qarorini Kiyev va G'arb davlatlari Ukraina suverenitetini yemirishni ko'zlovchi chora o'laroq keskin qoraladi. Ukraina ushbu qaror asosida chiqarilgan Rossiya pasportlarini noqonuniy deb e'lon qilgan. AQSh 17 iyul kuni Turkiyaga F-35 qiruvchi uchoqlari sotilmasligi bo'yicha Anqarani rasman ogohlantirdi. Bu qaror Turkiyaning Rossiyadan S-400 yer-havo mudofaa tizimlarini xarid qilganiga javob bo'ldi. Oq uy bayonotiga ko'ra, Pentagon S-400 majmuasi radarlari F-35 uchoqlarining maskirovka tizimidagi muhtamal zaif joylarini topish uchun moslashtirilgan bo'lishi mumkinligidan xavotirda. Qo'shma Shtatlar ogohlantiruviga qaramay, bir necha kun oldin Turkiyaga Rossiyadan S-400 ning dastlabki qurilmalari keltirilgan. Vashington Anqaraga o'zining Patriot mudofaa tizimini taklif qilgan, biroq turli sabablarga ko'ra bu bitim amalga oshmay qolgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistondagi Zo'r TV xususiy telekanali 12-yildan boshlab xonanda Jahongir Fozuljonovni Xontaxta va Bojalar Community ko'rsatuvlari, qizchi Halima Ibrohimovani esa Sitro Show ko'rsatuvi boshlovchiligidan chetlatdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Zo'r TV'ning ko'ngilochar ko'rsatuvlardan biriga mas'ul bo'lgan xodimning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishcha, televideniya rahbariyati xonanda Jahongir Fozuljonov va qiziqchi Halima Ibrohimovani teleboshlovchilikdan olib tashlashga og'zaki buyruq bergan. Bu boshlovchilar ishtirokidagi reklama roliklari ham televideniya dasturlaridan kesib tashlangan. Zo'r TV tomoshabinlari Jahongir Fozuljonov Xontaxta ko'rsatuvining 10-iyulda efirga uzatilgan so'nggi sonida ham boshlovchilik qilmaganiga guvoh bo'ldi. Ayni holat bu hafta ham takrorlandi. Jahongir Fozuljonovning Xontaxta ko'rsatuvidagi hamkorlaridan biri uning qachon televideniyaga qaytishi ma'lum emasligini aytdi. Zo'r TV xodimiga ko'ra, Jahongir Fozuljonov aks etgan tijoriy reklamalar ham Toshkentning turli nuqtalaridagi reklama taxtalaridan olib tashlangan. Zo'r TV xodimining qo'shimcha qilishicha, ko'rsatuvlardan xonandalar Rayhon G'aniyeva va Ziyoda Qobilovalarning qo'shiqlari ham olib tashlangan. Bunday qarorning olinishiga O'zbek konsert davlat muassasasi mulozimining ozodlik aytishicha, mazkur san'atkorlarga muassasa tomonidan qo'yilgan norasmiy taqiq sabab bo'lgan. 24-25 iyun kunlari ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek shou biznesining ayrim taniqli namoyandalari birinchi prezidentning qamoqdagi qizi Gulnora Karimovaning yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilish va mat etishga kirishgan edi. Toshkentlik blogerlardan biri Gulnorani duo qilish va mat etish kampaniyasi jamoatchilikni Gulnora Karimovaning ozodlikka chiqishiga tayyorlash va bu ehtimolga ijobiy munosabatni shakllantirish uchun uyushtirilganini bildirgandi. Suhbatdoshlarning ma'lum qilishlaricha, shou-biznes vakillarining bu amali mamlakatda konsert tomosha faoliyatini nazorat etuvchi O'zbek konsert muassasasi va Zo'r TV rahbariyatining g'azabini uyg'otgan. Ozodlik Zo'r TV ma'muriyatidan televideniyadagi so'nggi o'zgarishlar bo'yicha rasmiy izoh ololmadi. Shuningdek, Zo'r TV'da taqiqqa uchragan san'atkorlarning o'zidan munosabat olishga 5 kun davomida qilingan urinishlar samara bermadi. O'zbek konsert davlat muassasasi mulozimi san'atkorlarga qo'yilgan jazo choralarining vaqtinchalik bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Marhamat tumani markazidagi Mustaqillik ko'chasida obod mahalla dasturi doirasida uylari buzilgan aholi 4 oydirki vayronalar ichida yashamoqda. Tuman hokimligi rasmiylariga ko'ra, uylarni buzish obod mahalla loyihasi doirasida amalga oshirilgan. Lekin loyiha bo'yicha Mustaqillik ko'chasida buzilgan uylar hisobidan yo'llar kengaytiriladi. U yerda yashovchilarga obod mahalla dasturi doirasida 2 qavatli uylar qurib beriladi. Hokimiyat uyi buzilgan xonadon egalariga tovon pullari berilishini va'da qilgan edi, ammo aholi vakillariga ko'ra tovon pulidan darak yo'q. Yangi uylarni esa qurish hali ham boshlanmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 32 yoshli Nodira Otaqulova, turmush o'rtog'i, qaynatasi va 3 farzandi bilan buzib tashlangan uyi vayronalari ostida yashayotganini aytadi.
Buzdi, biznikini tag-tagi bilan buzib bo'ldi. Biz rozi bo'lmaganimizda buzgani. Buzinglar dedi hokimiyat odamlari kelishdi, mana sizlarga 4-5 yer beramiz. To'g'ri buzinglar deganda buzdirdi. Bu gap 2,5 oy bo'ldi, yeri ham yo'q, puli ham yo'q. Yerda o'tirib ish quradimi, lekin yo'q, uy qolmagan.
Hozir qanday yashayapsiz buzilgan joyda?
Naves qistirib, tagida yashayapsiz.
Naves.
Uy yo'q lekin.
Qishga tayyor bo'lar ekanmi endi?
Tayyor bo'lishga ko'zim yetmaydi. Bizga sentyabrga qilaslar degan boshlagan ayrimlar fundamentlar.
Mustaqillik ko'chasida uylari buzilgan boshqa oilalar vakillarining aytishicha, ayrimlar uylarining buzilmay qolgan qismida boshqalari chodir tikib yashamoqda. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir oila vakiliga ko'ra, vayronalar orasida yashash ularning farzandlari, oila a'zolari salomatligiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Bizda yana Shayxtonga kirgan otam ham, onam ham bir joyda yotadi. Onam infarkt bo'lib, hali gapira olmayam qoldi. Hozir umuman aqli hushi joyida emas. Bizni ham tanimayapti. Shu holatda yotibdi. Dadam intul bo'lgan 3 yildan beri u bir joyda yotadi. Ikkov kasaldan oshirib, zo'rg'a birinchi etajini binosa qilib ko'tardik.
Ozodlikning aniqlashicha, Mustaqillik ko'chasida jami 98 ta uy buzilgan, 400 dan ziyod odam boshpanasiz qolgan. Nodirota Qulova buzilgan hovlisining qiymati 200 million so'mga baholanganini aytadi.
Biz uylar 8 sotiklikmi? 3 sotigi kirib ketdi, 5 sotik qoldi. Biz o'sha 5 sotigiga solyapmiz. Buzilgan narsalarni g'ishini taklatdik, uni ishlatmaysizlar, g'ish ishlatasizlar dedi. Biz g'ishni olish uchun pulimiz yo'q, xomqishdan solishni boshlaymiz-da. Bizga qachon shu sementiga degandek g'ishiga pul ajratsa bo'ldi-da. Nima tashkil darsini bersa, biz qishgacha tezda bitkizib olib kirib olsak. Ikkinchi etajni qilisham o'zi etajni ham jabrga tegishi ham muammo yo'q.
Marhamat tuman hokimligining qurilish masalalariga mas'ul bo'lgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Mustaqillik ko'chasi uylar 3 oy ichida qurib bitkazilishi mo'ljallanayotganini aytdi. O'zbekistonning boshqa viloyat va tumanlarda ham aholi uylari buzilayotgani, evaziga aholiga tovon pullari berilmayotgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Aksar tuman hokimliklari katta mablag' sarflab barpo etilgan binolarga ekskavatorlar solinayotganini prezident Shavkat Mirziyoyevning Obod qishloq, Obod mahalla, Obod shahar dasturlari bilan tushuntirishmoqdalar.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidagi fermerlar bug'doydan tushgan daromad puliga 50 km uzoqlikdagi Xonobod shahridan kam ta'minlangan oilalar uchun quriladigan 2 xonali uylardan sotib olishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishicha, fermerlar Agrobankning tuman filialiga chaqirtirilib, ulardan pul o'tkazish haqida poruchiyani yozib olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tuman hokimining tazyiqidan cho'chib ismisir qolishni so'ragan fermerlardan birining aytishicha, 15-iyul kuni ertalab Andijon tumanining barcha fermerlari Xonobod shahriga chaqirtirilgan, bormagan fermerlar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburlab olib borilgan. Fermerlar Xonobod shahridagi kam ta'minlangan oilalar uchun uylar quriladigan maydonda yig'ilgan. Bu haqda gapirgan fermer bunday deydi. Borsak, Baxtiyor Rejabov degan tuman mahalla jamg'armasi raisi fermerlarni yig'ib turibdi. Keyin u mana shu joyda 2 sotixli uylar quriladi. Hammalaring bugun shu uylarning pulini bankdan o'tkazasizlar. 1 yilda qurilishi tugaydi dedi. Hamma hayron qoldi. Tabiiyki, bizda savol tug'ildi. Nega endi o'zimizning tumandan emas, Xonoboddan uy sotib olishimiz kerak ekan deb. Bu savol raisga ham berildi. U esa, men bilmayman, bu hokimning buyrug'i. Hamma shu yerdan uy sotib olishga majbur. Hozir qaytib borib, bankdan 45 million so'mdan qurilish firmasi hisobiga o'tkazasizlar dedi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, bank ulardan poruchiniya ham olmasdan pulni qurilish firmasi hisobiga o'tkazishni boshlagan. Biz bankdagi pulimizga ham o'zimiz xo'jayin emasmiz. Avval o'tkazdirib olishadi, keyin poruchiyani yozdirib olishadi. Masalan, menga Xonoboddan umuman uy kerak emas. Hozir eslasam, o'sha tomonlarga bormaganimga 20 yil bo'libdi. Men uyni nima qilaman u yerda? Shunaqa desak, hali bu joylar zo'r bo'lib ketadi. 1000 ta uy qurilyapti. Kerak bo'lmasa, 1-2 yildan keyin 10 ming dollarga sotasan deyishyapti. Majbur poruchiyani yozib berdim. Kam ta'minlangan oilalarga davlat o'zi pul ajratgan, o'zi qurib berishi kerak. Bilmadim, qurilishga pullari yo'qmi yoki yeb yuborishganmi? Kambag'allarga shuncha uy qurib berdik degan yolg'on hisobot uchun fermerlar va tadbirkorlar puliga quldirishyapti, deydi fermer. Andijon tuman mahalla jamg'armasi raisi Baxtiyor Rejabov Ozodlik savoliga javob berishdan bosh tortdi va telefonni o'chirib qo'ydi. Andijon viloyat fermerlar kengashining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri bunday topshiriq viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov tomonidan berilganini aytdi. Bu bitta Andijon tumanida emas, boshqa tumanlarda ham bo'lyapti. Viloyat hokimining o'zi har bitta tumandan bug'doydan daromadi yaxshi bo'lgan 50-60 ta fermerga Xonoboddagi kam ta'minlangan oilalarga quriladigan uylarga pul o'tkazishni buyurdi. Bu gap majlisda aytilgan, o'zim eshitganman. Nafaqat fermerlar, balki tadbirkorlar ham majburlanyapti bunga. Bu yil bug'doy yaxshi bo'ldi, fermerlar yaxshi daromad ko'rdi. Hokim bu pullardan foydalanish yo'lini topdi. Bu uylar bitgandan keyin fermerga tegadimi yo'qmi buni hech kim bilmaydi. Chunki bundan avval Xidirshan mavzeyida qurilgan shunday uylar uchun pul to'lagan tadbirkorlar keyin o'z ixtiyorlari bilan kechib yuborishganini hamma biladi, dedi mulozim. Ozodlik Andijon viloyat hokimligiga qo'ng'iroq qilib bu masalaga munosabat olishga harakat qildi, lekin biz bog'langan ikki mulozim ham savolni eshitiboq aloqani uzib qo'ydi.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Sobiq bosh prokuror va DXX raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan yopiq mahkama boshlandi. Zominda prezident kelishiga 45 daraja issiqda budjetchilar yo'l tozalashga chiqarildi. O'zbekiston Rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlikni kuchaytirmoqda. 12 yil xalqaro qidiruvda bo'lgan Ravshan Zalatoy oqlanib Toshkentga qaytdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
15-iyul kuni O'zbekiston sobiq bosh prokurori, Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Fergana.ru axborot agentligi xabar berishicha, harbiy sudda borayotgan mahkama alohida maxfiylik iddaosi bilan mutlaq yopiq o'tkazilmoqda. Unga sudlanuvchilar yaqinlari ham kiritilmayotir. Aytilishicha, mazkur jarayonda jami 24 nafar sobiq amaldor sudlanmoqda. Ularning yarmi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Qolgan yarmi esa garov puli va O'zbekistondan chiqib ketmaslik to'g'risidagi tilxat bilan sudga ochiqdan qatnamoqda, deyiladi Fergana xabarida. Umid Shokirov raisligida o'tayotgan mahkamaga sudlanuvchilarning yaqinlari yollagan mustaqil advokatlar kiritilmagan. Sud vakillari sudlanuvchilarning bu advokatlar xizmatidan ixtiyoriy ravishda voz kechgani bois mahkamada faqat davlat bergan advokatlargina qatnashishini bildirgan. Ayni paytda bunday iddaoni tasdiqlovchi hujjat sudlanuvchilar yaqinlariga ko'rsatilmagan. Ixtiyor Abdullayev oilasi yollagan advokat aytilishicha, xizmat ko'rsatishdan voz kechgan. 13 fevral kuni ozodlik DXX raisi 53 yashar Ixtiyor Abdullayevning 8 fevral kuni lavozimidan bo'shatilgani, 11 fevral kuni esa qamoqqa olingani haqida xabar qilgan edi. Oradan 4 oy o'tib bu xabarni tasdiqlagan Bosh prokuratura Ixtiyor Abdullayevning Jinoyat kodeksining 205-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-moddasi, pora olish, 211-moddasi, pora berishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotganini bildirgan edi. Ozodlik manbalari Ixtiyor Abdullayev ishi doirasida mahkamaga tortilganlar orasida DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Egamov, Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov, Toshkent shahar prokurorining sobiq muovini Erkin Abdullayevlar borligi aytgan. Bu ro'yxatda yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovning bor yo'qligi hozircha aniq emas. Joriy yil 10 yanvar kuni jinoyatchilikning oldini olish borasidagi kelgusi vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'ygandan ogohlantirgan. Yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik bilan Ixtiyor Abdullayev hibsga olingan kunlarda yozishgan mulozim iddaosiga ko'ra, 10 yanvardan 11 fevralga qadar O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining 100ga yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimning rasman tasdiqlamagan iddaosiga ko'ra, DXX tomonidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ixtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Ozodlik tasarrufida bu ma'lumotning ham rasmiy tasdig'i yoki inkori hozircha yo'q.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyati Zomin tumanidagi byudjetdan maosh olib ishlaydigan tashkilotlarning xodimlari 17-iyul kuni havo harorati 45 darajadan baland ekanligiga qaramay, Dashtobod Zomin avtomobil yo'lining ikki chetini o't o'landan tozalash uchun majburan chiqarildi. Ozodlikka tibbiyot xodimlaridan kelgan bu xabarni tuman hokimligi mulozimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zomin tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli qishloq vrachlik punktlaridan birida ishlaydigan, ishdan haydalishidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan farroshlardan birining aytishicha, 17-iyul kuni ertalabdan ular yo'l tozalashga majburan chiqarilgan. Kecha QVP mudirimiz menga va qorovulga ertaga yo'l tozalashga chiqasizlar dedi. Bugun ertalab o'roq va ketmon olib chiqdik. Kasalxonadan boshqa QVP'lardan ham 100ga yaqin sanitarkalar, texnik xodimlar bor edi. Hammani katta yo'l bo'ylab bo'lib chiqishdi. Biz Laylakuya degan posyolkaning oldidan o'tadigan katta yo'lning ikki chetidagi o't o'lanlarni o'rdik, chopdik, deydi farrosh. Ismi sir qolishini so'ragan tuman kasalxonalaridan birida ishlaydigan sanitarkaning aytishicha, havo harorati juda baland ekanligiga qaramay, ular o't o'rishga chiqishga majbur bo'lgan. Kun juda ham issiq, yana asfalt yo'lning bo'yi yondiraman deydi. Internetda zominda 41 daraja ko'rsatyapti. Albatta, bu soyadagi harorat. Endi tasavvur qiling, asfalt yo'ldagi haroratni kamida 55-60 bor. Yonib ketyapmiz. Yo'q desak, ishdan ket deyishadi. Nima? Faqat ushoqday maosh oladigan sanitariya qorovullar baloga qolganmi? Yo'l bo'yiga javob beradigan tashkilotlar bor-ku, nega ularning ishini biz qilishimiz kerak? Axir prezidentimiz o'zi menga ko'zbo'yamachilik qilmanglar, men hamma joydagi sharoitni yaxshi bilaman degan edilar-ku, yoki prezidentimiz tug'ilgan yurtni chiroyli qilib ko'rsatish uchun bu paxta qo'yishmi? Deydi sanitarkalardan biri. Zomin tuman tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi kasalxona va QVP'lardan sanitarkalar va boshqa texnik xodimlar majburiy hasharga chiqarilganini tasdiqladi. Bizdan ham ancha odam chiqarilgan, bu hokimning buyrug'i, biz bir narsa deyolmaymiz, deydi mulozim. Zomin tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi byudjetdan olib ishlaydigan tashkilotlar yo'l tozalashga chiqarilganini tasdiqladi. Hududni tozalayapmiz, hamma o'z tashabbusi bilan chiqqan, yon atrofni yo'llarni tozalash bu yomon narsa emas-ku, dedi mulozim. Ozodlikning nega endi tashkilotlar xodimlari ish vaqtida jazirama issiqda tozalashga chiqarildi degan savoldan so'ng mulozim aniqlashtirib o'zim telefon qilaman dedi-da aloqani uzdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanida qilgan chiqishda uning tashrifi uchun oldindan tayyorlangan ko'zbo'yamachilik ishlarini tanqid qilib shunday degan edi.
Barcha rahbarlarni ogohlantirmoqchiman alohida. Agar bundan buyon bironta hudud tashrif oldidan aholini, ayniqsa vrach, o'qituvchi, talabalarning tozalashga, obodonlashtirishga jalb qilsa, bitta narsani bilinglar, jazo juda qattiq bo'ladi. Qonun oldida maslarga hammalarni jazolayman,
degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlik masalalari bo'yicha hukumatlararo komissiya doirasida imzolagan hujjatlar asosida yangi harbiy texnika sotib oladi va eskisini modernizatsiya qilishni boshladi. Ayni paytda O'zbekiston harbiylari AQSh bilan ham munosabatlarni tiklashga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Joriy yil iyunda qurol-aslaha va ehtiyot qismlari bilan ta'minotiga oid 12 ta yangi kontrakt kuchga kirdi. Rossiya harbiy texnika masalalari federal xizmati rasmiy ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Rossiyadan bir nechta Su-30M, Sopka 2 trassali radiolokatsiya kompleksi, Pechora 2M zenit raketa kompleksiga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasi, Protivnik G, Gamma D, Podlyot Y, 31 komplekt Fara VR radiolokatsiya stantsiyalari va aloqa tizimlarini sotib olishni rejalashtirgan. Rossiyaning Novaya gazeta nashri 2019-yilning 4-choragida O'zbekistonga 4 dona, 2020-yilda esa yana 8 dona Mi-35M vertolyotlar berilishi to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Rasmiy Toshkent sotib olishni rejalashtirayotgan Su-30M qiruvchi uchoqlari 4+ avlodiga qarashli modernizatsiya qilingan harbiy mashinalardir. Putin hukumati bu uchoqlarni Suriya hududida olib borilgan harbiy operatsiyalar davomida sinovdan o'tkazgan. Rossiyalik harbiylar Rossiya-O'zbekiston tarafiga harbiy texnika va qurol-aslaha sotib olish uchun 200 million dollar miqdorida kredit berilganini ham ochiqladi. Shuningdek, O'zbekiston harbiylari Rossiyadan bir nechta BTR-82A bronetransportyorlarini sotib olishga buyurtma bergani ham ma'lum. Ayni damda O'zbekistonning Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham harbiy sohada hamkorlik qilishga hozir ekanini ko'rsatmoqda. O'zbekiston mudofaa vaziri general-mayor Bahodir Qurbonov o'tgan haftada AQShga safar qildi. AQSh rasmiylari O'zbekistonga bojxona va chegara xizmatlariga harbiy texnika yetkazib berish bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tarix fanlari doktori, siyosatshunos Artyom Ulunyan Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat harbiy sohada olib borayotgan ko'p vektorli siyosat o'zining foydali xususiyatlariga ega ekanini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi.
Toshkent не первый раз, в принципе, делает ставку сразу на две силы.
Toshkent markaziy osiyoda ikki kuchga tayanish siyosatini birinchi marotaba olib borayotgani yo'q. Karimov ketgandan keyin ko'pchilikda yangi hukumat harbiy iqtisodiy sohada faqat Rossiyaga tayanib qoldi degan xato fikr paydo bo'lgandi. Sussiz Kreml vaziyatdan o'z maqsadlarida foydalanishga urinib ko'radi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning Rossiya soyasidan chiqib, mustaqil siyosat yurgizishga intilishi kuchli. Shu bois Putin hukumati qurol-aslaha va texnikani imtiyozli narxda va kreditlar asosida yetkazib berayotgani rasmiy Toshkent uchun juda foydalidir. Ammo Rossiya bu yonboshchilar orqali O'zbekistonni KXSHTga tortishga urinishini kutish joiz.
Вне всякого сомнения, конечно же, Кремль будет пытаться использовать ситуацию в своих интересах.
Dedi siyosatshunos Artyom Ulunyan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
16-iyul kuni O'zbekistonda eng uzoq vaqt qamoq jazosini o'tagan jurnalistlardan biri 55 yashar Yusuf Ro'zmurodov Qashqadaryo viloyati Mirishkor tuman hokimligining tashkiliy bo'limida suhbatdan o'tganini xabar qildi. Jurnalistning aytishicha, hokimiyatdagilar 90-chi yillarda muxolifatda bo'lganlar ro'yxatini tuzib, obyektivga tayyorlamoqda. Muxolifatchi Yusuf Ro'zmurodov bilan men Umidbek suhbatlashdim.
Tushuntirib berasizmi, nima bo'lyapti? Qachon bo'ldi bu?
15-kuni soat 4:00 mana bu o'zim men yashaydigan mahallani mahalla komi Shodmonov familiyalik shu kelib meni ish joyimga obyektivga berishingiz kerak ekan. Tumanni org komitetidan Suroj degan yigit so'rayapti dedi, telefonini ham berdi. Qo'lida ro'yxat bor ekan, ro'yxatni olib qarasam o'sha 92-93 yillarda siyosiy muxolifatda bo'lgan shu mana shu shaharda yashaydigan yigitlarning familiyalari bor ekan. Uni aslida asosan familiya shu bir vaqtlar siyosiy muxolifatda bo'lgan yigitlar. Xuddi shunday holat 1992-93 yillarda ham mana shu demokratik muxolifatni ta'qib qilish boshlangan vaqtlarda ham mana shu shunaqa obyektivkaga o'xshagan ma'lumotlar yig'ish tadbiri bilan boshlangan edi. Mana shundan keyin qattiq ta'qib, ta'ziqlar boshlanib ketdi, uning ichidan repressiyalar boshlanib ketdi. Tim bo'ldi, mana 1 oy 19 yil qamoqda o'tirib kelgan inson bunday holatdan tashvishlanmay iloji yo'q qildim. Bu ishim to'g'ri deb o'ylayman o'zim.
Shu obyektivka kimga kerak, nima uchun kerak deb o'ylaysiz? O'zi mana siz orkomitet dedingiz, orkomitet nima ish bilan shug'ullanadi, vazifasi nima uni?
Rayonda orkomitet, men hech qachon ishim tushmagan bunaqa komitetga, chekkadan qilinadigan tashkiliy masalalar, ma'lumotlar yig'ish, shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullansa kerak.
Endi nima uchun kerak deb o'ylaysiz? Siz mana shu obyektivkalar keyinchalik nima sizga qarshi ishlatiladimi? Agar obyektivka yig'moqchi bo'lsa, ma'lumot yig'moqchi bo'lsa, aytaylik mahalla qo'mitasida yoki o'sha yerda juda ko'plab idoralar borki, ma'lumot yig'adigan qanchalik muhtoj o'sha obyektivkani o'zida.
Endi meni tashvishlantiradigani mana shunday noaniqlik, shunaqa guruh ma'lumotlar yig'ish, shunaqa jamoatchilik fikr uyg'otish tadbirlari o'tkazilganligi uchun mana shunaqa o'xshashlik tashvishlantirdi meni. Repressiya mashinasining tarkibida bo'lgan, faol ishtirok etgan shu repressiya o'sha kadim rejimida shu odamlar hozir ham bor. Ular hozir ham o'sha repressiyalarni qo'mshab qolgan bo'lishi mumkin. Shavkat Mirziyoyevni prezidentimizni sa'y harakatlari bilan, katta qiyinchiliklar bilan shu mashina to'xtatib turibdi. Lekin juda ko'p yirik figuralar hozir ham bor. Ayniqsa o'sha Toshkentdan uzoq provinsiyalarda, tumanlarda huquqbuzarliklar, inson huquqlari toptalishlari, mana shunaqa intilishlar, o'zlarini cho'chitish shu odamlarni. Har holda ezgu niyat bilan bu narsa qilinmaydi, chunki ro'yxatda faqat o'sha eski siyosiy muxolifat, hattoki shunchalik nima deydi ruschada litchimer, bezbetlikki o'lib ketgan odamni o'lganligini bilib turgan u to'g'risida ma'lumot yo'q.
Ro'yxat kattami?
Men masalan bizni mahallamizga tegishli 5 kishi bor ekan. Har bitta shu bizni men yashaydigan Jinov massivida 31 kishining familiyasi bor ekan. O'zim aniqlaganligim bo'yicha.
Siz yashaydigan
31 kishining familiyasidan informatsiya, siz aytganingizda hamma ma'lumot biz to'g'rimiz yetarli, yurish turimiz ham hammasiga ma'lum. Nima ish bilan shug'ullanyapmiz? Hammasi ularga ma'lum. Hamma kerakli odam istagan vaqtda oladi, lekin bu narsa aynan mana shunaqa tartibda qilinishi o'sha o'xshashlik borda, o'sha eski o'sha qatag'onlar boshlashdan oldingi holat bilan.
Siz o'zingiz gaplashib ko'rdingizmi? Masalan, nima uchun kerak degan savolni berib ko'rdingizmi? Ular nima deb tushuntirdi?
Men nima uchun kerak deb so'radim, o'sha Suroj degan yigitning familiyasini dedi. Men unga telefon qilmadim, chunki o'zidan kutdim telefon. Agar shu narsa haqiqatdan muhim, haqiqatdan tepadan so'ralgan tabiiy holat bo'lsa, yana telefon qilsa kerak deb o'yladim. Yo'q, mana kecha bugun telefon boshqa bezovta qilishmadi, agar ertangi yana chiqib qolishmasa. Mana shunday bo'lishiga qaramasdan, bu jimlik ham balkim vaqtinchadir, balkim u yoqdan so'rashgandir.
U qaysi idoraga qarashli orkomitet?
Mirishkor tumanidan qoshida ekan. U hech qanaqa
hokimiyat
emas. Mirishkor tuman hokimiyatdan, Mirishkor tuman hokimiyatdagi org atdel ekan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.